амандай мандам үткен, патшалдай сөйл үткен, ауылдай ауылдай майырлықтай ердау дөлеткен. Арғасы мен ерлердің әмалдай ұшарға күн үткен, Алланың достай Мұхамбет алпыс үшке де келгендің әйін бетім деп тай бөлеткен. Сол бұқарымына соғырғам, қарсы келген енді дұшпанның, заманна сұм құғырған намаздай оқып тұрғандың әй бір күндай қапы дөтірлеп. Әй, ғазірет ай, ғали бада бөлетті ай. Жақындатып енді ойтайын, тана деген қалықтан, апса бір мұлтық өтпеген, ай, шапса бір қылдаш кеспеген. Есет деген енді өткен, тағын деген қалықтан, барақтан асау өлеттеу. Әулие өлместер едім, әмбие өлместер едім, адай деген халықты, әй, бекет деген ана бөлетті. Қара қалпағандай ішінен, құтты жандай бөреткен, шайырды өлместер едім, ай, түркпемдір деген халықтан. Нақтым құлы енді өлетті, білгірде өлместер едім, бұл өлместер едім, қызыл дәттімді сайрағандай, көңілінен білім қайнаған. Бетінде ешкім келмеген, ұстасқан жауыр меңдеген, кердерінің ішіне, әй, әбәкір жорғай бұл өлетті.